Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 21-январь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунда акыркы 4 жыл ичинде өлкөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу маалымат берди.
Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана медиа каражаттары эч бир тоскоолдуксуз өнүгүп жатканын өзгөчө белгилеп коюу керек.
Тажикстандын транспорт министрлиги 2014 жылга чейин чыгарылган автоунаалар менен такси кызматында иштөөгө тыюу салды.
Дээрлик 60% таксидеги кесиптештерим эски унаада иштешет. Жаңы автоуна сатып алганга чамалы жетпейт.
Ош шаарынын бийлиги Акбура дарыясындагы 400 мыйзамсыз объектти тазалоого камданууда. Алдыда мына ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коопсуздук жана коргоонуу комитети бүгүн Кыргызстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстандын чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Бул тууралуу аталган комитеттин мүчөсү депутат Абдувахап Нурбаев Азаттыкка билдирди.
Биринчи жетекчилер келет, өткөндө замдар келип жөн эле маалымат укканбыз да. Негизги маселе Тажикстандын ортосундагы кечээки акыбал, кечээки сүйлөшүүлөр жөнүндө маалымат алабыз да, буюрса.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт, анын 450 чакырымдан ашууну тактала элек. 10-11 январдагы Баткен районунун Көкташ айылындагы акыркы чек ара чатагынан соң эки тарап Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы биринчи жерден окшош жана аянты бирдей тилкелерди өз ара алмашуу боюнча макулдашылган варианттарды иштеп чыгууну караштырууда. Крим Төөлү Азиз Батукаевдин бошотулуусуна байланыштуу сот иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин имаратында 21 январь күнү уланмакчы. Сот негизги айыпталуучу Алмазбек Атамбаевсиз өтөт. Мурдагы президенттин адвокаты Замир Жоошевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, адвокаттар сот процессин 1-май районунун сотунун имаратына кайтарууну өтүнүшүүдө. Крим Төөлү Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу соттук иш былтыр 15 октябрда башталган. Алмазбек Атамбаев Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар билимдер менен айыпталууда. Сөз болуп жаткан иш боюнча мурдагы баш прокурорлор Аида Салянова, Индира Жолдубаевага, 10 ашуун мурдагы жетекчилерге жана дарыгерлерге айып тагылган. Владимир Путин конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуштарын мамлекеттик думага жиберди. Орус президенти Владимир Путиндин сунуштары 21 январда мамлекеттик думага берилгенин анын басма сөз катчысы Дмитрий Песков ырастады. Мамдуманын сайтындагы маалыматка ылайык, конституциянын 22 бернеси өзгөртүлөт. Мындан тышкары мамлекеттик кеңеш түзүлөт. Аны президент түзөт. Өкмөт башчысынан президент сунуштап парламент бекитет. Вице премьерлер жана министрлерди өкмөт башчы сунуштайт. Күч түзүмдөрүнүн башчыларын президент федерация кеңеши менен сүйлөшкөн соң сунуштайт. Президенттин премьер министрди кызматтан алуу укугу сактала бермекчи. Өзгөртүүлөрдүн арасында президенттик эки мөөнөт тууралуу дагы бар. Андагы катары менен деген термин алынып салынат. Ага ылайык бир эле киши эки мөөнөттөн ашуун мамлекет башчысы болуп шайлана албайт. Украина Европа кызматтык коопсуздук кызматташтык уюмунан өлкөдөгү миссиясын кеңейтүүнү өтүндү. Тышкы иштер министри Вадим Пристайканын өлкөсү Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мониторинг миссиясын кеңейтүүнү өтүнгөнүн билдирди. 20 январда министр Киевде уюмдун учурдагы төрагасы Эди Рама менен жолугушкан. Эки күнүн миссиясы Украинада 2014 жылдан бери иштеп келет. Ал жылы Москва Крымды аннексиялап алган соң өлкө чыгышында Орусиячыл жекчилдер баш көтөрүшкөн. Ошондон бери Донбасстагы урушта 14 000 киши өлгөн. Миссиянын жарандык мониторинг тобунун мүчөлөрү согуш жүрүп жаткан жерлердеги абалга байкоо салышат. Миссиянын мандаты 31 мартта соңуна чыгууда. Ведерама Украинанын чыгышындагы жаңжалды бүгүнкү күндө Европанын коопсуздугу жана стабилдүүлүгү үчүн чечүүнү талап кылган биринчи маселе деп баалады. Украинанын чыгышындагы жаңжал адам өмүрлөрүн алып кетип жатат. Бул кабыл алынгас көрүнүштү токтотуу керек. Ошон үчүн биздин негизги максатыбыз туруктуу жана толук жарашууну камсыздоо, деди Рама. Украина, Орусия, Франция жана Германиянын өкүлдөрү декабрда жолугушуп 2015 жылкы тынчтык келишимин жандандырууга аракет кылышкан. АКШ Сенаты президент Дональд Трамптын импичментин кароону 21-январда баштайт. Бүгүн башталган жараян 6 күнгө созулары күтүлүүдө. Дүйшөмбүдө президенттин адвокаттары Сенатка өкүлдөр палатасынын айыптоосуна расмий жооп жазылган кат тапшырышкан. Өкүлдөр палатасындагы демократтар 18-январда Трампты АКШдагы шайлоого киригишүүсү үчүн расмий укугун кысым көрсөтүүгө пайдаланды деп айыпташкан эле. 21-январда сенаторлор сот жараянын жүргүзүү эрежелерин макулдашат. Тараптар өз жүйлөрүнүн тааныштыруусуна 2 күндөн 4 күн кетет деп айтылууда. Андан кийин сенаторлор кошумча күбөлөрдү чакыруу маселесин чечүүгө тийиш. Трамптын адвокаттары жаңы күбөлөр чакырылуусуна каршы, демократтар болсо сенаттагы ууга президенттин жакын жардамчыларынын ичинде коопсуздук боюнча жардамчысы Джон Болтонду чакырууну туура көрүшкөн. Кайгылуу күзөт кызматы башка шаарларда да иштей баштайт. Ички иштер министрлиги кайгылуу күзөт кызматын башка шаарларга да жайылтуу сунушун коомдук талкууга койду. Министрликтин маалыматына караганда аталган кызматтын ишке кирүүсү менен коомдук коопсуздукту камсыздоо жана мыйзам бузуулардын алдын алуу иштери жакшы жолго коюлду. Борбор калаадагы кылмыштуулук 15-20% азайган. Ички иштер министрлигинин сунушуна ылайык кайгылуу күзөт кызматын жалпы өлкөгө жайылтуу баскычтар менен ишке ашат. Бул үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын айрым бөлүктөрү жоюлат же кайгылуу күзөт кызматынын бөлүктөрүнө биригиши мүмкүн. Ошондой эле жер жерлердеги бардык бөлүктөр түз министрликке баш ийет. Кайгылуу күзөт кызматы коомдук коопсуздукка көз салуу менен бирге эле жол кыймылынын коопсуздугуна да көзөмөл кылат. Сунушталып жаткан долбоорго ылайык иш аймактарда 1-июлдан тарта башталмакчы. Бүгүн Сапарбек Касманбетов менен коштошуу зыйнаты болот. Белгилүү манатчыны акыркы сапарга узатуу жүрүлгөсү 21-январда Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрында өтөт. Иш чарага кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары, маданий жана коомдук ишмерлер катышат. Манасы төкмө акын эл агартуунун мыкты кызматкери Сапарбек Касманбетов 19-январ күнү 87 жаш курагында дүйнөдөн кайткан.
Рахмат акыркы кабарларды Самира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чийки торг сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин маалымдашынча 21-январда тоолу райондордо кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Абанын температурасы чүйдө -2 + 3, Таласта -3 +2, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 0-5, Ысык-Көлдө -1 + 4, Нарын облусунда -10 - -15, бийик тоолуу райондордо -9 - -14 градус төмөн болот. 21-январда Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы борбордо 1-3 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Кыргызстан 20-январда Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы адам укуктары боюнча кеңешинде өлкөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу маалымат берип, акыркы 4 жыл ичинде аткарылган иштерди тизмектеди. Отчетту Улуттук укук коргоо институттарынын иши, мыйзамдык актылар, сот реформасы, гендердик теңчилик, аялдардын укуктары темалары камтылган. Өлкө акыркы ирет 2015 жылы отчет берген. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Кыргыз делегациясын жетектеп барган тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев өлкөдөгү адам укуктарын коргоо боюнча аткарылган иштер тууралуу маалымат берип, сөз эркиндиги жаатындагы көрүнүштөргө токтолду.
Плюрализм и свобода СМИ. Кыргызстандагы плюрализм жана сөз эркиндиги эгемендик жылдары жетишкен өлкөнүн өзгөчө сыймыгы. Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана медиа каражаттары эч бир тоскоолдуксуз өнүгүп жатканын өзгөчө белгилеп коюу керек. Алардын катталуусуна жана иштөөсүнө эч кандай тоскоолдук жана кандайдыр бир мамлекеттик цензура жок. Чек арасыз кабарчылар уюмунун 2019 жылдын апрелиндеги рейтинги боюнча Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 83-чү орунда турат. Өз рейтингин 15 баскычка жакшырткан.
Рейтинг на 15 мест по сравнению с 2018 годом. Уважаемые дамы и господа.
Нуран Ниязалиев жергиликтүү жана жогорку кеңеште аял депутаттарга орун берилгенин, ишкерлерди колдоо боюнча атайын омбудсмен иштеп жатканын да белгиледи. Кыргызстандык делегациянын дагы бир мүчөсү эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева өлкөдө аялдардын орду бийик экенин айтып, үй бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу жана балдардын укугун коргоо боюнча улуттук кеңеш түзүлгөнүн маалымдады. Кыргызстандан барган делегация мындан тышкары эне баланы колдоо үчүн жөрөк пул, сүйүнчү пул берилип жатканын, гендерлик маселе, соттук укуктук реформалар боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Бириккен улуттар уюмунун айрым мүчөлөрү Кыргызстан бийлигинен адам укуктарын сактоодо, зомбулукту азайтуу багытында, улуттук жана жыныстык азчылыктардын укуктарын коргоодо алгылыктуу иштерди алып барууга тийиш экенин белгилеп, сунуштарын айтышты. Кыргызстанга өз сунуштарын берген өлкөлөрдүн ичинен Ирландия 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп, бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотууну сунуштады.
Ирландия обеспокоена.
Укук коргоочулардын жарандык коомдун өкүлдөрүнүн укуктарын коргоону, камсыздоону сунуш кылабыз. Активисттер өз иштерин коомдукка кабылабыз деп коркпой жасай алышы керек. Ошондой эле биз укук коргоочу Азимжан Аскаровдун эркинликке чыгышын камсыздоону сунуштайбыз. Акырында биз Кыргызстанды аялдарды зордук зомбулуктун бардык түрүнөн коргоо боюнча эл аралык стандарттарды аткарууну да сунуш кылабыз.
Дискриминация. Спасибо.
Кыргызстандагы сот тармагында жасалып жаткан иштер тууралуу баяндама жасаган Жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетов айтылган сунуштарга жооп берип жатып, Азимжан Аскаровдун ишине да токтолду. Анын айтымында Аскаровго Кыргызстандын мыйзамдарына шайкеш өкүм чыгарылган. Ошондой эле ал Аскаровдан кассациялык арыз жакында келип түшкөнүн, арыз сотто карала баштай турганын кошумчалады. Ал эми Жапониянын өкүлү Кыргызстанды аялдардын жана балдардын укуктарын коргоого үндөдү. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары өзүндө адам укуктарын коргоо багытында бир катар милдеттемелерди алган. Алардын аткарылышы тууралуу ар 4 жылда бир жолу отчет берип турат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми жергиликтүү басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Бүгүн чыккан гезиттерди кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев барактады.
Вечерний Бишкек гезити жазып чыкты. Шайлоодо административдик ресурстарды колдонгондорду жана шайлоочуларды сатып алгандарды жазага тартуу үчүн депутаттар мыйзам актыларын өзгөртүү киргизүү маселесин сунуш кылып жатышканын кабарлоо менен Александр Тузовдун сыйлангандардын жылдыз туу сааты деген макаланы тартуулады. Макалада президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик сыйлык алгандарды куттуктаганы баяндалат. Ошондой эле Бишкекте Жеңиш паркында Ленинграддагы блокаданын 77 жылдыгын белгилөө иш чарасы өткөнүн Светлана Лаптева жазса, Нина Ничпарова «Кара январь» аттуу макаласында Азербайжан Республикасынын улуттук трагедиясынын 30 жылдыгы Кыргызстандын Азербайжан элчилигинде эскерилгенин жазды. Виктория Гунгердин макаласы «Ак тилек» автобекетиндеги жүк ташуучу машиналардын тыгыны тууралуу кеп кылды. Эл аралык таанылууга ээ болгон Дарагыры кино тасмасынын режиссёру Айбек Дайырбековду өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев кол саат менен сыйлап, кино тасманын продюсери Толкун Дайырбекованы эл аралык ийгилиги менен оозэки кызы куттуктаганын маалымдады. Маданият министри Азамат Жаманкуловдун айтымында быйыл Россиянын ар кайсыл аймагына Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театры, Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык театры, Муса Жангасиев атындагы Куурчак театры жана Бакен Кыдыкеев атындагы Жаштар театры жана Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы гастролго бармакчы. Муну менен катар эле Искак Разаковдун 110, Болот Миңжылкыевдин 80 жылдык маарекелери өтмөкчү. Факты кежи гезити Адахан Мадымаров тууралуу, Иманкадыр Ырысалиев тууралуу, Чындык кежи сайтынын редактору Турсунбек Бейшенбеков аскер прокуратурасына суракка чакыртылып барып, андан ары камакка алынганын, айрым маалымат булактары анын ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун иши боюнча суралып жатканын жазып чыгышканын, чындыктын чындыгы жакын арада билинэрин билдирди. Ушул эле гезитте экс депутат Бактыбек Бекбоевду 18 январда Бишкектин Ленин райондук милициясы үйүнөн героин менен кармашканын, экс депутат мындай кылмышты экинчи ирет жасап жатканын, ушул эле Бекбоев 2010 жылдын 15 январында да үйүнөн 1 кило 450 грамм героин менен кармалып, болгону 5 жылга гана соттолгонун, мыйзамды билгендердин айтымында ал мындай кылмыш менен бери дегенде эле 15-20 жылга чейин түрмөгө олтурмагын, бирок кыргыз соттордун гумандуулугу менен жеңил жаза менен кутулуп кеткенин, эми кайрадан колго түшкөнүн, бул жолу кандай жаза менен кутулары да Кыргызстандын гумандуу соттордун колунда экенин, баса героин менен соода кылган экс депутат убагында Жогорку Кеңешке дагы бир депутат Искак Масалиевдин Коммунисттер партиясынан шайланып келген коммунист экендигин, Кыргыз коомчулугу мына ушундай кой терисин жамынгандарга ишенип алып, шору шорпудой кайнап келатканын, ушундайларды депутат кылып шайлап, өлкөнү кембагалдыктан алып чыгат. Дүйнөнү мындай кой, кечээки эле КМШ өлкөлөрүнүн эң көчүгүндө калган Кыргызстанды өнүктүрбөй сүрөт деп ишенген чиновниктер биринин артынан бири кылмыш жасап, жеп ичкени мыйзамсыз байып жатканын токтотпой келатышканын, экс депутат наркотик менен кармалды деген макалада сөз кылды. Кесипте мындан тышкары Эмилбек Каптагаев менен Маек маданиятка көңүл бурула баштадыбы деген теманын алдында ой пикирлер, жаңы партиялардын жаралышы тууралуу макала, таланттуу кардиолог Калдарбек Абдраманов тууралуу макала жана жазуучу Качыкназы Сыдыгалиевдин урубайлери жарык көрдү.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Түйшеев сереп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Жогорку кеңештин профилдик комитети кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу сот иши бүгүн уланат. Путин конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуштарын думага жиберди. Украина Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мониторинг миссиясын кеңейтүүнү өтүндү. АКШ сенаты президент Дональд Трамптын импичментин карайт. Ошто кыргыз кытай чек ара кызматкерлери жолугушту. Кайгыл күзөт кызматы башка шаарларда да иштей баштайт. Сапарбек Касманбетов менен коштошуу зыйнаты бүгүн болот. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубуз эл аралык тема менен уланат. Тажикстандын транспорт министрлиги 2014 жылга чейин чыгарылган автоунаалар менен такси кызматына иштөөгө тыюу салды. Бул эреже ушул жыл башынан Душанбе шаарында иштеп баштайт. Тажикстан борборунда 2300 такси кызматын көрсөткөн унаа ээлери болсо, тең жарымындайынын автоунаасы 2014 жылга чейин чыгарылган машинелер. Такси ээлери бала чака багып жаткан жумушубуздан айрылдык деп нааразы. Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Душанбеде ушул жыл башынан такси кызмат үчүн транспорт министрлигинин жаңы талаптары иштей баштады. Анда коомчулук үчүн такси кызматын көрсөткөн автоунаалар 2014 жылдан кийин гана чыгарылган болушу керек. Андан алдыңкы пайдаланууга берилген автоунааларды такси үчүн кызмат көрсөтүүгө тыюу салынат. Бул чечим өткөн жылдын жазында кабыл алынган, бирок таксиде кызмат көрсөтүп жан баккандар бул эреже менен баары эле тааныш эмес болуп чыкты. Алар жаңы жылдын алгачкы күндөрү ишке чыгып, анан ишин токтотууга аргасыз болушкан. Душанбеде жалпысынан каттоодон өткөн 2300 такси бар. Анын тең жарымдайы 2014 жылдан мурда чыгарылган унаалар. Ижарага алган унаасы менен эл ташып жан баккан Ахмат, эми кандай жумуш издейбиз? Анткени 60% таксидеги унаалар сапаты жакшы болгону менен 2014 жылдан мурда пайдаланууга берилген дейт.
Дээрлик 60% таксидеги кесиптештерим эски унаада иштешет. Баарыбыз түн күн тыным албай иштейбиз. Анткени төлөмдөр бар, ижара акысы бар. Үйгө да бир нерсе ашырып барышыбыз керек. Жаңы автоунаа сатып алганга чамалы жетпейт. Насыя же ижарага жаңы автоунаа ала турган болсок, аны төлөй албай карызга батабыз.
Душанбенин транспорт башкармалыгынын маалыматы боюнча шаардагы эски автоунаалар баары пайдалануудан чыгарылып, автопарк жаңыланып баштаган. Душанбен Аклиет транспорт мекемесинин жетекчиси Жумахан Давлатовдун айтымында, шаардагы такси кызматын көрсөткөн 11 мекеменин бирөөсүнөн башкасы дээрлик баары автопаркын жаңылоого тийиш.
Жалгыз Олуча такси мекемесинин гана автопаркы толугу менен 2017 жылдан кийин чыгарылган автоунаалар. Калгандарынын баары эски унаалар менен иштеп келишкен. Алар эми жаңыланыш керек болот. Бирок бул эреже жүргүнчүлөрдүн жалпы коопсуздугу жана ыңгайы үчүн кабыл алынды да.
Жаңы кабыл алынган эреже 9 айдай мурда кабыл алынганы менен ал маалымат толугу менен айдоочуларга жана такси кызматын көрсөткөндөргө жеткен эмес. Анан ушундай болгону бир топ айдоочулардын жумушунан ажыратып койгонуна нааразы болуп, бул багыттагы кимдир бирөөнүн жеке кызыкчылыктары болушу мүмкүн дегендер да бар. Бир мезгилде Тажикстанда, айрыкча Душанбеде такси кызматы башаламан болуп, баасы өтө арзан болгон. Көчөлөрүндө унаалар тыгыны көбөйгөндө бийлик бул багытты колго алып, эрежелерди киргизе баштаган. Тажикстанда коомдук кызматтагы автоунаалар айнектерин караңгылатканга да болбойт. Кыргызстанда болсо такси кызмат үчүн автоунаанын чыгарылган жылын чектөөсү жок. 2016 жылдын 1 январынан тартып оңурулду унааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзамды парламент 2013 жылдын июль айында кабыл алган. Бирок ишке ашыруу улам артка жылып азырга чейин токтоп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Дагы бир эл аралык баян. 1993 жылдын 20 январында бийликке каршы митингдерди басуу үчүн советтик армиянын чопкутулган танктары Азербайжандын борбору Баку шаарына киргизилген. Дал ушул убакта Азербайжан менен Армения Карабахты талашып жатышкан. Азербайжанда болсо этникалык армяндар куугунтукталып жаткан. Ыдырыс Исаков толугураак баяндайт.
Баку, 1990 жыл 20 январдын түнү. Кадимки советтик армиянын танктары Баку шаарын ар тарабынан курчап киришти. Аялга, балага карабай алдынан чыкканын аткылап жатышты. Бул түн Азербайжандын жаңы тарыхындагы эң кандуу, эң каргашалуу окуялар менен элдин эсинде калды. Бир түндө 130 адам каза тапты. 600 ашык адам жарадар болду. Дагы 5 кишинин азырга чейин дайыны чыга элек.
Машиналарды танк менен тепсеген, тез жардам кызматынын машинасына, үйлөрдүн терезелерине карай ок аткан, жарадарларды өлтүргөн окуялар тууралуу маалыматтар 4-5 күндөн кийин гана пайда болду. Канчалык чоң трагедия болгонун адамдар ошондо гана аңдашты.
Тоолуу Карабактагы жаңжал Бакуга аскерлерди киргизүүгө жакшы шылтоо болуп берген. Тоолуу Карабак жаңжалында армяндар менен азербайжандар бири-бири менен урушкан. Январь айынын 1-чи жарымында Бакуда армяндарды куугунтуктаган акциялар өткөн. А көптөгөн армяндар Азербайжандан көчүп кетишкен.
Топтошкон адамдар Бакунун көчөлөрүн аралап жүрүшкөн. Алар балким али көчүп кетелек армяндарды издешкендир. Ошондо советтик армия армяндарды коргоо үчүн шаарга кирген деп маалымат таратып жатышты. Бирок армия аларды коргоо үчүн бүт шаарды көзөмөлгө алууну максат кылган эмес. Анткени Бакуга армия киргенге чейин эле армяндар шаарды, өлкөнү таштап аман эсен чыгып кетишкен эле. Бул тек гана коркутуу акциясы болгон. Ал акциянын максаты Азербайжанды курамдан чыгарбай, Советтер Союзун сактап калуу эле.
Ошентип бул окуя Азербайжанда кара январь деп аталып калган. Советтик прокуратура армиянын аракетинен кылмыштын курамын таппай койгон. Кийинчерээк кара январь боюнча Азербайжан прокуратурасы өзүнчө кылмыш ишин ачкан. СССРдин ошондогу жетекчилери Горбачев, Примаков, КВНын башчысы Крючков баш болгон бир катар чиновниктердин аттары аталган. Бирок алардын бири да соттолгон эмес.
Ыдырыс Исаковдун баянын уктуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар.
Аларга кайтабыз. Ош шаарын тең ортосунан бөлүп өткөн Акпура дарыясында 400 чукул мыйзамсыз объект бар. Алардын ичинде мурдагы депутаттардын ишканалары, жеке менчик тамактануучу жана ий салуучу жайлар да кездешет. Кала бийлиги анын баарын тазалап, суунун боюна тротуар, вело жолдорду курууга долбоор түзүп, аны ишке ашырууга камданууда. Бирок ага чейин дарыянын жээгин бошотуу маселеси турат. Мэрия жээкти шаар тургундарына кайтарып алуу үчүн кандай аракеттерге бара алат? Бул канчалык реалдуу? Оштогу кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу мына ушул суроого жооп издеп көрдү.
Ош шаардык мэриясы быйыл Акпура дарыясынын жээктерин тазалаган жатат. Болжол менен базардан тарта студенттер шаарчасына чейинки 5 чакырымдан ашкан аралыкта жээкти тазалап, көрктөндүрүп, тротуар, вело жолдорду жана эс алуучу жайларды куруу пландалууда. Бул ири долбоорду иштеп чыгууга жакында эле шаардын казынасынан 1 миллион 200 миң сом каражат бөлүнгөн. Мэриянын басмасөз катчысы Азамат Апсатаров демилгенин чоо жайына токтолду.
Чындыгында биз сыймыктанган менен ар ким башаламан, ар ким каалагандай тосуп, каалагандай ээлеп, каалагандай машинасын жууп мындай жатканда биз акпурага кайдыгер карап калганбыз. Шаардын мэри Алыбек Насылбекович өзү демилге көтөрүп, өзү бир ушуну оңдойлу деп демилге көтөргөн. Бирок бул өтө чоң резонанстуу ири долбоор.
Деди Апсатаров. Калаа бийлигинин бул демилгесин шаардыктар колдоп жатышат. Ошентсе да Интербилим коомдук бирикмесинин өкүлү Гүлгакы Мамасалиева мэриянын чечими шашылыш экенин белгилейт. Анын айтымында бул долбоор коомдук талкуудан өткөн эмес.
Бүгүн эле этти чыгарып эле сразу эле мынаны жасайм деген болбойт, ал деген талкуулардан өтүш керек. Жергиликтүү кеңештин талкуусунан өткөнүн укканым жок мен. Коомчулук менен макулдашууну укканым жок. Ошо 1,200,000 сомду ошого сарташ керекпи же башка шаардын зарыл нерселерин жасаса болот беле деген суроолор тудуруп атат да.
Мэрия болсо коомдук угуу эми болоорун убада кылып жатат. Дарыя коргоо аймагына киргендиктен мыйзам боюнча жээктен 50 метрге чейинки аралыкта курулуш жүргүзүүгө тыюу салынат. Бирок ушул тапта суунун 2 жээгинде 400 жакын мыйзамсыз курулган объектилер бар. Суу жээгин бошотуу түйшүгү оң элтоң иш эместигин шаардык экотек инспекциянын жетекчиси Рысбек Юсупов төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Соттук процесстер көп убакытка созулат. Келдик экспертке же болбосо жанагы урмат тамамдабай атат. Ошол шаардын 50 метрдин ичинде турат. Биз азыр пока биринчи ненесин жана 8 метрди эле бошотуп берди атпайбыз пока. Маржаганыбызды адерле соттошобуз да аны менен калган менен.
Соттук иштердин узак убакытка созулушу кадимки жагдай экенине карабай, мэриядагылар долбоорду 1,5 жылдын ичинде аягына чыгарабыз деп белсенүүдө. Мындан улам долбоордун келечегине ишенбегендер да бар.
Эгерде сот чечимдери биз өзүбүз биле сразу чыкпайт. Алар биринчи инстанция, экинчи инстанция, үчүнчү инстанция болуп келгенде 1 жылда 2 жылда сүрүлүп кетсе, анда мен үчүн аябай таң калыштуу 2020-жылы кантип бүтүрөт. Бүтүрө алабы, бүтүрө албайбы? Же бул жөн эле мындай мэриянын өзүнүн пиар проектисиби деген суроолор туулат.
Деди Интербилим коомдук бирикмесинин өкүлү Гүлгакы Мамасалиева. Геоэкология боюнча эксперт Абжапар Аккулов Акбура дарыясына шаар үчүн экологиялык жактан мааниси чоң экенин, жайында салкын аба менен камсыз кылса, башка учурда ар кандай саркынды суунун баарын шаардан агызып чыгып кетэрин айтат. Бул долбоордо анын тазалыгына көңүл бурулса деген ойун айтты.
Албетте, эми эң биринчиден бизде бүгүн абабыз дагы булганган, чөйрө булганган, мына кайсыл жерге барсаң таштанды толтура. Мына ушундай шартта тазалыкты биринчи орунга коюп, мына ошол багытта Акбуранын мындай бир абалын жакшырталы деген долбоор катары максат болсо дурус эле деп айтам да.
Бул жергиликтүү бийликтин Акбураны калаа тургундары үчүн эс алуучу жайга айландырууга бел байлаган алгачкы долбоор эмес. Буга чейин 2018-жылы 20 миллиондон ашуун сомго суу үстүнө жай казакна курулуп, анын ачылышына мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, экс-мэр Айтмамат Кадырбаев жана өкмөттүн ошол облусунда мурдагы өкүлү, азыркы калаа башчы Таалайбек Сарыбашев катышкан. Исаков өз сөзүндө Акбуранын үстүндөгү сахна уникалдуу, Орто Азияда жок деп айткан. Аталган сахнада маданий иш-чаралар өтүп, шаардыктар руханий жактан азыктанышат деп убадаланган. Бирок аткаминерлердин көздөгөнү орундалбай келет. Тескерисинче подиумдун пайдасыз, сапаты начар курулганы айтылган. Жакында эле шаардык кеңештин депутаты сахна түрүндөгү көпүрөнү кабыл алган жетекчилерди жоопко тартууну талап кылып, акча абага кеткенин билдирген эле. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Жаңылыктардын учкай мазмуну бир аз кыскача айта кетейин. Жогорку кеңештин профилдик комитети кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Баткаевдин бошотулуусуна байланыштуу сот иши бүгүн уланат. Путин конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуштарын думага жиберди. Украина Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мониторинг миссиясын кеңейтүүнү өтүндү. АКШ Сенаты президент Дональд Трамптын импичментин карайт. Ошто кыргыз-кытай чек ара кызматкерлери жолугушту. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Ал жакта мындан башка жаңылык жана макала баяндарыбыз көп. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап баратат. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барды. Малеме үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бир аздан кийин толкунга кайтып келебиз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик.
Чын элеби? Айымеби? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. УТВ менен мин деген фильмдер. УСейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана ОЧКТК сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 21 январ күнгү шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун Женевада өтүп жаткан адам укуктары боюнча сессиясында кыргыз өкмөтү өлкөдөгү адам укуктарын коргоо багытында милдеттенмелердин аткарылышы тууралуу маалымат берди. Анда адам укуктары жаатындагы көйгөйлөр реалдуу чагылдырылдыбы? Улуттар уюмуна мүчө өлкөлөрдөн кандай сунуштар түштү? Алдыда түз эфирде Арай Көз жарап ушул теманы талкуулайбыз. Чогуу болуңуз. Модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов кызмат кылып жатам. Алгач жаңылыктар топтому менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Өзбек сандык блогер Батыштан Башбанек сурайт. Сот чечиминин биринчи ай психиатриялык корукунада күчтөп тарылатылган блогер Нафасат Аллашукурова 18 январда мекенинен кетүүгө аргасыз болгонун Азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Фейсбукта Шабнам деген ат менен таанымал болгон блогер батыш өлкөлөрүнүн биринен башкалкка сурай турганын айтты. Ал телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда психиатриялык корукунада кыйноого кабылганын билдирген. Блогердин сөзүнө караганда, полицияны оппозиционер Мухаммед Салихке каршы көрсөтмө берүүсүн талап кылып кыйнаган. 32 жаштагы мугалим Аллашукурова 7 октябрда психоневрологиялык диспансерге мажбурлап жаткырылган. Андан мурда фейсбукта өз блогдору менен белгилүү Аллашукурова куугунтукка кабылдым деген журналист Махмут Ражабовду колдоп чыккан. Блогерди алгач бейбаштык коопсуздук күчтөрүнө баш ийбөө жана башка биринелер боюнча күнөөлүү деп таап 10 күнгө камашкан, андан соң акылында мандим бар деген шылтоо менен психоневрологиялык диспансерге жеткиришкен. 3 айдан соң 28 декабрда үйүнө чыгып келгенден кийин да дарыгерлер өзүн Ташкенттеги психиатриялык ооруканага каттоо аракети болгонун айтат Аллашукурова. 20 январда Казакстандагы Жаң Өзөн шаарынын 200 жакын тургуну мунай ишканаларына жумушка орноштуруу талабы менен жергиликтүү акимчиликтин алдына чыгышты. Бул тууралуу шаардык активисттердин бири Нурсултан Нурумов билдирди. Анын айтымында акция катышуулардын кабыл алган калаа башчынын орун басары болмас дени кароого 1 ай убакыт берүүнү өтүнүп, аларга тизме боюнча жумушка орношууну сунуштаган. Бирок чогулгандар бийлик өкүлүнүн жообуна канааттанбай, талаптар аткарылмайынча мындай акцияларды уланта беришерин билдиришкен. АКШ сенаты президент Дональд Трамптын импичменттин кароону 21 январда баштайт. Бул кароо 6 күнгө созулары күтүлүүдө. Дүйшөмбүдө президенттин адвокаттары сенатка өкүлдөр палатасынын айыптоосуна расмий жооп жазылган кат тапшырышкан. Катта өкүлдөр палатасынын 110 баракка турган документиндеги айыптоолор үстүрт жана кооптуу деп айтылган. Трамптын адвокаттары бул айыптоолорду президент тарабынан мыйзам бузулганы көрсөтүлбөгөнүн белгилеп, Трамптын Украинага карата аракети АКШнын кызыкчылыгы үчүн жасалган деп бекемдешүүдө. Өкүлдөр палатасындагы демократтар 18 январда Трампты АКШдагы шайлоого келишүү үчүн расмий кон кысым көрсөтүүгө пайдаланды деп айыпташкан. Ошто кыргыз кытай чек ара кызматкерлери жолугушту. Мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облусу боюнча өкүлчүлүгү Кытай улуттук боштондук армиясынын Шинжаң Уйгур автономиялык району боюнча чек ара өкүлчүлүк аппараты менен жолугушту. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынын маалымат кызматы билдирди. Анда 2019 жылда кыргыз кытай чек арасын чогуу кайтаруунун жыйынтыгы чыгарылып, 2020 жылга чек араны кайтаруунун планы бекитилди. Жолугушту Эркештам өткөрмө бекетинин Кытай тарабындагы Симкана деп аталган жерде өттү. Бүгүн белгилүү манасчы Сапарбек Касманбетовду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсү болот. Иш чара Бишкектеги Абдулла Смалдыбаев атындагы опера балет театрында өтөт. Ага кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары, маданий жана коомдук иш мүчөлөрү катышары күтүлүүдө.
Рахмат, Замира Кожобаева, топтогон жаңылыктардан кабардар болдуңуз. Мындан башка кабарларды окуш үчүн биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип турсаңыз болот. Эми кезек арай көз жарайт талкуусунда аны Сабыр Абдумомунов алып барат. Сабыр, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсызбы. Кече 20 январда Бириккен Улуттар Уюмунун Женевада өткөн адам укуктары боюнча сессиясында кыргыз өкмөтү өлкөдөгү адам укуктарын коргоо багытында милдеттенмелердин аткарылышы тууралуу маалымат берди. Анда адам укуктары жаатындагы көйгөйлөр реалдуу чагылдырылдыбы, улуттар уюмуна мүчө өлкөлөрдөн кандай сунуштар түштү, алдыда арай көз жарай талкуубузда кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу кеп кылабыз. Анда студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Жогорку кеңештин депутаты, демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын мурдагы мүчөсү Карамат Орозова, бир дүйнө укук коргоо кыймылын негиздөөчүсү, адам укуктары боюнча эл аралык федерациясынын вице президенти Төлөкан Исмаилова. Саламатсыздарбы? Угарман, биздин талкууга пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-21. Ошентип, Кыргызстан кече ушул Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы адам укуктары боюнча кеңешинде өлкөдөгү адам укуктарынын абалы, акыркы 4 жыл ичинде аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Ушул отчетто улуттук укук коргоо институттарынын иши, мыйзамдык актылар, сот реформасы, гендердик теңчилик, аялдардын укуктары темалары камтылган. Ошондой эле коомдук коопсуздук, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөш, адам сатуу, коррупция, мыйзамсыз маң затташуу, үй бүлө институту, жакырчылык, майыптардын абалы, сөз эркиндиги, кыйноо жана зордук зомбулук фактылары учурундагы адам укуктарын корголушу да бар экен. Төлөкан айым, биринчи сөздү сизге берелик. Ошол сиз адам укуктар жаатында көп жылдан бери иштеп келесиз, эл аралык уюмдун жетекчилигинде турасыз. Азыр ушул отчет маалында ушул отчет тууралуу эмне айта аласыз? Адам укуктары жаатындагы көйгөйлөр реалдуу чагылдырылдыбы? Анан ушул деги эле ушул маалыматты топтоодо сиздердин дагы уюм жардам берген жана ошол сунуштарын жолдогон э буга чейин.
Сабыр, рахмат. Бул универсалдык периодикалык отчет деп аталат. 5 жылда бир ушул ар бир мамлекет официалдуу түрдө Женевага барып ошол адам укугу боюнча кеңештин астында дагы көзөмөл болуп жалпы ушул ООН'дун мүчөлөрүнө өзүнүн отчетун берет. Бул жылкы отчет то ушул жер жерлердеги жети дубандын активисттердин, лидерлердин, гендердик эксперттердин аябай көйгөйлүү сунуштары да камтылды деп эсептесек болот. Экинчи жактан бул отчет ушул сиз айткандай балдар укугунан баштап ушул чоң деңгээлдеги сот реформасы кандай болуп атат, сотко кандай тең укуктуу болуп адамдар жапа чеккен акыйкатты таап алып атабы деген маселени караганда ушул көп мыйзамдык жетишпегендиктер, анткени 2016 жылы референдумда тилекке каршы ушул эл аралык деңгээлдеги келишимдер статусу улуттук мыйзамдан мындай бир астында калып калган. Бул деген перекос болуп эсептелет, аны да айтышты. Анткени эгерде биз ушул Орто Азияда бүгүнкүгө чейин аябай ушул эл аралык деңгээлде келаткан өлкө деп эсептелсе, бүгүнкү күндө ушул статусу боюнча керек болсо мурунку автократтарга тең келип калдык да. Ошон үчүн жалпы адам укугуна кесепетин аябай жаман жагынан болуп атат да. Экинчи жактан кыйноолор боюнча биз тилекке каршы канча айтпайлык ошол деңгээлде дагы эле ошол көп мамлекеттердин өкүлчүлөрү суроо беришти, анткени кыйноолор мындай азайбай атат, кыйноолор көбөйүп атат жана улуттук ушул кыйноолорго каршы центри Нурдин Эсенович аябай жакшы иштетип өзүнүн командасы менен көп жакшы нерселерди жасаганда дагы финансылык жактан жана статусу боюнча кээде ГКНБ киргизбей коюп атат. Кыйноого калган адамдын тиги акыбалын карайлы десе кээде мындай киргизбей койгондо алардын
бул эл аралык нормаларды
тепсип атканы да. Анткени улуттук эки гана адам укугу институту бар, бул омбудсман, анткени парижский принциптерге мындай шайкеш келбейт омбудсман. Баягы иштегени менен баягы почтальондой мындай бир жакшы адам укугуна таасирин тийгизип иштей албай атат, анткени көрүп атасыздар системный бузуулар болгондо дагы унчукпай отура берет. Бул деген ушул НЦП менен омбудсмандын статусун көтөрүш керек жана эл аралык деңгээлге алып келиш керек, ошондо адам укугу жакшырат деген дагы ой бар.
Дагы Карамат баба, башында сизде буга чейин мурда өзүңүздүн ишиңизде ушул эл аралык адам укуктарын көзөмөлдөгөн ушул атайын коалициянын мүчөсү болуп иштеп баштагансыз, анан деги эле ушул бүгүнкү күндөгү адам укуктарын көйгөйлөрү, эгер приоритет боюнча айта турган болсок, сиз кайсыл адам укуктарын, кайсыл укуктар, кайсыл эркиндиктер тууралуу биринчи кезекте мамлекет башчысы деги эле ушул бийликте тургандар маани бериш керек?
Негизинен бул эми эл өкүлү катары айтып кетейин, албетте сиз туура айттыңыз, мурда эми жарандык коомдуктун ичинен чыкканмын, адам укуктары менен күрөшүп абдан чоң долбоолор менен иштеп чыкканбыз. Ошол адам укуктарын коргогон убакта биз ушу кармалгандар ИВСден баштап сотко чейин, териштирүүгө чейин барып жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө ошондо ошол мезгилдеги биздин үнүбүз жетпеген, кана эми трибунасы үнүбүз жете турган дегенде ошондой кызматка азыр келип эми прокуратура эл өкүлү катары отурам. Бирок сиздин берген сурооңузга эмнтип жооп берет элем да, чындыгында келгенде адам укугудан жогорку эчтеңке жок. Адам өзү төрөлгөндөн баштап эркин төрөлүш керек, эркин сүйлөп, эркин басып, эркин жашоо укугуна ээ болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө мен басым көрсөтөт элем, бүгүнкү күндө элдердин үнүн угуу деген бир аз начарлап бараткан сыйт да. Себеби дегенде элдердин үнү угулбаган сайын эл көчөгө чыга баштады. Себеби эл менен бийликтин, эл менен элди уга турган органдардын айрыкча мындайдын абалыбыздын оор экенин бизден айтып кетким келет. Биздин жогорку кеңеште эки чоң бакыган комитет бар: конституциялык мыйзамдар жана соттук мамилелер, ал эми регламент боюнча бир комитет бар, ошонумен катар правопорядок боюнча бир комитет бар. Ошол эки комитет депутаттар эмес, эки комитеттин өзүнө түшкөн арыз даттануулардын жыйынтыгынан анализ кылып көргөндө эле уже чыгып калат да. Себеби дегенде биздин элдерибиздин үнү жетпегендиктен элдер уже жогорку кеңешке депутаттарга келип соттордун үстүнөн арыздана турган бир орган катары кабылданып калды да. Ошонтип биздин коллегаларыбыздын көпчүлүгү ушу трибунадан көтөргөндө негизинен бардык жааты ушул адам укугун дебеленип жаткандыгынан алып келет да. Буга мисал катары эле айтып кетейин, мына айрыкча мен өзүм Баткендин кызы болгондуктан бизде Кыргызстандагы эң орчундуу маселе болуп Баткендин чек арасы болуп эсептелинет. Бул аны Баткендин чек арасы катары кабыл албастан туруп, бул Кыргызстандын чек арасы катары, мамлекеттин чек арасы катары кабыл алышыбыз керек. Себеби кээде биздин көпчүлүк ушул чоң инсандарыбыз деле Баткендин качан бүтөт, Баткендин чек арасы качан бүтөт деген
суроо жергиликтүү кичинекей окуя катары кабыл алып келгенин кесепети да азыр.
Ошону мен аябай боорумду ортото турушат. Бул мамлекеттин, ЭЭБтин чек арасы болуп эсептелинет. Ошондуктан биз ушул жерде
азыр айыл өкмөттөр жазалоо аракетин көрүп атат.
Ушул жердеги биздин элдердин, ушул жердеги ушу чек араны кайтарып отурган жарандардын ушунун коопсуздугун камсыз кылып бере турган орган кайраларга коопсуздук шарт түзүп бергенде мени абдан өкүндүрөт да. Себеби дегенде алар бүгүнкү күндө аларга мамлекет деген ушул улуттук мамлекет деген укук коргоо органы деген биринчи кезекте аларга коопсуздукту түзүп бериш керек аларгачы. А түзө албагандан кийин алар көчөгө чыкса кайраларды урушуп коркутуу жолуна түшкөнү бул абдан туура эмес да.
Бул эң дагы бир акыйкатсыздык болуп атат деп ушул чек арадагы жашагандар айткандай, мисалы укугубуз корголбой Орусиядан атайын үйгө барып бир аз эс алып мындай бир акыйкат өзүбүздүн жерибизге барып эс алып келели десе, өзүнүн жерге келтирүү дагы кандайдыр бир коркууга, качууга жана дагы бир конфликттерге барууга аргасыз болуп атканын айтып
атышат. Дагы бир мисал айткым келет, мына сентябрь айындагы болгон окуяда Максат айылында көрдүңөр, аны абдан да чоң болду, чоң инцидент болду да. Себеби дегенде оор техникалар менен чек араны бузуу деген туура эмес да. А бирок ошол эле мезгилде ошол жердин айылдык кеңештин депутаттары келип бизге, биздин кабылдамага кирип, биз менен чогуу семейлерден маалымат бергенде деле укук коргоо органдары куугунтукташып, аларды камашып, суроокко алышып, тарткындашып, бизди сөз эркиндиги деген өзү конституцияда деген жакшынака кылып көрүнүп турат. Ал эми биз ООНго мүчө болгон кийин международный пакттын дагы 19-статьясында жазылып турат: адам ээн эркин өзүнүн ой пикирин айтууга укуктуу. Айтып чыкканга, а бизде болсо келип аларды ушу сүйлөп койдуң, СМИден айтып койдуң деп кайрадан суроокко алып камап, кечээ дагы митингге чыккандарды кайрадан аны бизде координациялык кеңеш өткөрүп Баткенде элди коркутуп үркүтүп, аларды биз кылмыш жоопкерчилигине тартышыбыз керек. Андай эмес, ал абдан туура эмес. Бул деген сөз биздин кайра ушу элге шарт түзүп берге турган укук коргоо органдарынан мен наоборот алсыздыгы деп айтам. Булчу
мен ушул жерде Карамат айым сизди аябай колдоп жана толуктап кетет элем, анткени мыйзам экстремизм боюнча Кыргызстанда терроризм боюнча аябай опурталуу жана ушул коррупциялык кебиреки мыйзамсыз иштеген милиция кызматкерлерине, тергөөчүлөргө кенен мындай бир колун мындай бир бошотуп коюп атат да, жөн эле журналисттерди, активисттерди алып кетип атат. Сен экстремисттиң, сен ушул бийликти минтип койдуң деп. Бул деген аябай кандай деп айтсам, кийин жаман өзүнүн таасирлерин берет да. Анткени бийлик бул адамдар аркылуу келген да. Бийлик бул экинчи статус, биринчи эл. Ошон үчүн бул мыйзам эл аралык деңгээлге жана конституцияга каршы келет. Мен ушул жерде айткым келет, жабык жайларда ИВС жана түрмөлөрдө адамдар өлгөнү, өлүктөрүн кайта берип атат да. Мисалы конституция айтылган, бүт адамдын укуктарын баарын тең сактайбыз жана өкмөт аны түрмөгө салса дагы ал сөзсүз түрдө өлбөш керек да. Внесудебный казни деп коет термин. Ошон үчүн 100 ашык былтыр 2018 жылы бизде официалдуу түрдө маалыматтар бар, МВД, ички иштер министрлиги жана КСИН берген. Ошондо 60 ашык ушул түрмөлөрдө адамдар каза болду жана экстремист деп коюп ошол июнь коголагынан бери күнөөсүз адамдарды кармалып, бүгүнкү чейин акыйкат сотко жетпей атат. Биз суранып кетет элек, анткени ушул жерде адамдын укугу бул фундаменталдык адам жашоого укуктуу деген нерсени ошол эле декларация, ошол эле тиги международный пак баардыгы айтат. Бул кыргыз бийлигинин аябай таасирин берет. Анткени өлүк чыгып аткан түрмөлөрдө мынакей жакында эле бир ошол ийин коголагында кармалган жана оонго чейин жетип Жураев деген каза болду, өлүгүн алып кетишти. Бул мусулмандык мыйзамдарга дагы аябай опурталуу, анткени баарыбыз тең ошол жака барабыз. Ошон үчүн бийлик бүгүн 20 ашык азыр ооруган адамдар бар, анын ичинде аял бар, рак ооруган жана башка, алар дүйнө жибериш керек да. АГЭде ушул коррупциялык схемалар акчасы барбы деген нерсе болуп атат. Ошон үчүн коррупция маселеси дагы ошол Женевада көтөрүлдү кечөө. Анткени ошол тынч пикеттер эч качан Бишкек мэрия өзүнүн чектөөсүн бербеш керек. Анткени мыйзам ошол тынч пикеттерге аябай жакшы жана эл аралык деңгээлге шайкеш келет.
Тандалмалык тууралуу жана ошол коррупция тууралуу дагы сүйлөшөбүз.
Анан терроризмге каршы дагы ушундай мыйзамда айтылганда ушул операция болгондо өлүктөр берилбейт депчи. Бул дагы аябай эч кандай, бул деген аябай зөөкүр мамлекеттерде болот да. Мисалы ошол Северный Кореяда. Ошон үчүн бул мыйзамдарды карап жана тиги мамлекеттик эмес уюмдарды ушунчалык дискриминация кылып, парламент балким шайлоо астында да ушундай мурунку бийликте ушунча эле, бирок акыры жаман болгон, экөө тең качкан. Ошон үчүн биз айтат элек, эч кандай чектөөлөрдү жарандык коомго бүгүн токтотуш керек. Наоборот, жарандык коом менен иштеп азыркы көйгөйлүү нерселерди, мынакей мырза айым депутат айтып аткан чек ара маселеси жана биринчи жолу, мен ушул акыркы азыр көйгөйлүү нерсени айтайын, климат өзгөрүлүп атат, кум тоор кандай болот, анткени ушул экологиялык жактан аябай опурталуу болуп атат, жер уй кандай болот жана ушул селдер жана бул жерде жер титирөө маселеси дагы. Ошон үчүн кыргызстандыктар мындай бир жакшы чөйрөдө жашаш керек да. Ошо ички мындай бир институттар жакшы иштеш керек, МЧС. Ошон үчүн пландуу мындай стратегиялык чек аралар тышкы кандай опурталуу нерселер болот дегенди жакшы иштете албай атчу.
Жакыр айым, урматтуу угарман, эскертип кетейин, таңкы талкуубуздун темасы Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы. Бүгүнкү конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова, ошондой эле эл аралык деңгээлдеги укук коргоочу Төлөккан Исмаилова. Мына биздин адам укуктар аябай кең. Бул экологиядан баштап чек ара, миграция, үй бүлөдөгү зомбулук, аялдардын укугу. Бирок дагы кечээки маалымат берүүгө башка өлкөлөрдүн сунуштарына токтолуп кетсек, көптөгөн өлкөлөр өзүлөрүнүн сунуштарын айтышты. Алардын ичинен 3-4 укук коргоочу өмүр бою эркинен ажыратылган Азымжан Аскаровдун абалы тууралуу, ал боюнча өзүлөрүнүн пикири жана ал боюнча укук коргоочулардын үнү жетпей аткандыгы жана мамлекет кандайдыр бир өзгөчө мамиле кылып жатканын белгилеп кетишти. Бул боюнча Төлөккан Асанайлыовна, ушул айтсаңыз, эмне иш кандай жылып атат Азимжан Аскаров?
Бул дагы эле дискриминациялык форматта жүрүп атат. Анткени бийликтин, көп бийликтин Кыргызстанда айтышат да, эгер Аскаровду тиги бошотсо, анткени ал 67 келди, ооруп атат жана 10 бери аябай ийне жибине чейин мындай тактап иштегенбиз да. Анткени мыйзамдар, эч качан соттук реформа болбойт Кыргызстанда, бизди алдашпасын. Аскаров түрмөдө отурган. алганда. Бу деген ошол эмне менен айырмаланат? Ошол эле тиги баягы согуш мезгилиндеги өкмөт, же болбосо ошол эле Бакиевдин өкмөтү бийлиги, же болбосо ошол эле Атамбаевдин бийлиги. Мына Атамбаев айтты, Аскаров отурсун деп, мына өзү отурат. Ошон үчүн ушундай чөйрөдө эртеңки күнү бул бийликте отуруп калышы мүмкүн. Бу деген аябай, бул Аскаров гана эмес. Бу деген бирөөнү ыйлатып, ошо бирөөнү канжылатып, анан кийин өмүр бою турмугу тыгып коюп, анан биз сот реформа кылабыз деген, бул эки жүзүү саясат токтотуш керек бул бийлик дагы. Бул деген Аскаровдун кейси, бул деген Кыргызстандын кейси. Бул деген акыйкат болобу? Ар бир адамга Кыргызстанда жашаган, анткени 100 жакын этникалык группа бар. Ошон үчүн Аскаровду ушул эл аралык деңгээлде бүгүнкү күндө тиги ислам байлыктары же болбосо ошол эле баалуулуктары менен гумандык болуш керек да. Мисалы мынакей Мирзоев мырза Өзбекстанда миңдеген адамдарды бошотту жана айтты, биз мурунку режим менен коштоштук. Мына кечээ айтты, бул деген аябай адамдарды коркуткан режим экен, Каримовдун режими деп да айтты, Евреевске кошулбайм деп айтты. Биздин бийлик эмне үчүн отурат? Бул кеп Аскаровду эмес, бул деген ийин кооланда согуштагы мындай жапа чеккен адамдар. Ой, тиги кудайдын астынан коркуп да чыгарыш керек да. Ошо Аскаровтой болгон 20 киши бар. Аны кудайдын астында дагы мынакей 5 жолу намаз окушат. Уялбайбы? Бул деген уже эчтекени тоготпогон жана эмне үчүн айтып атат эл аралык деңгээлде международный уголовный статус алыш керек.
Адам укуктарынын деңгээли да ушундай окуялардан
ушундай болуп атат да. Мынакей от тюрьмы сумы не зарекайся деп, мына бүгүнкү күнү кармап кетип эле түрмөгө салып атышат. Туура эмес да?
Ошол эле мурда бийликтин өкүлдөрү дагы ушундай өч алуу формасы деп да айтып атышат укук коргоочулар. Анан Карматайым, сизге мына сиз жана да айтып кеттиңиз, ошол дайыма ошол жогорку кеңештин парламенттин трибунасында адам укуктары боюнча биринчи кезекте айтылып келет депчи. Бирок соңку жылдарда жогорку кеңештин депутаттарынын оозунан кээ бир ушул адам укуктарыны түшүнбөстүк катары бир сөздөр айтылат. Мисалы ошол эле гендер сөзүн көп айтып атабыз деген кээ бир депутаттардын, ошондой эле аялдардын укугун аябана көп айтып атабыз дейт. Көп айткан сайын бул адам укугу, аялдардын укугу жакшы болуп кетпейт деген бир пикирлер айтылып атат. Бирок айым депутаттар албетте чыркырап айтып атышат, бул эл аралык нормаларды дагы, ошол эле өзүбүздүн мыйзамдарды дагы. Бүгүнкү күндөгү ушул адам укуктарын жакшы түшүнбөгөн ушул депутаттар, бийлик өкүлдөрү келди деген сөзгө сиз кандай жооп айтат элеңиз?
Аралашып, негизинен өзү бул жогорку кеңеш
терең түшүнбөгөн мисалы укуктарды сөз эркин.
Жогорку кеңеш бул деген бул эми мыйзам чыгарып жиберген деп эсептелинет да. А бирок жогорку кеңештин азыр негизги эл өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктарына мыйзам чыгаруу жана аны көзөмөлгө алуу мыйзамдарды, ошону менен катарда элдерден түшкөн суроо талаптарды эл менен кошо иштөө болуп эсептелинет да. Бирок албетте бул жерде мыйзамды деген алиги чымчык сойсон касап сойсун деп мыйзамды дагы ошол өзү адиси иштеп чыгыш керек. Бирок ар бир депутаттын өзүнүн консультанты бар. Муну менен катар мен айткым келет, негизинен мыйзамды иштеп турган өзү орган өзү айтыш керек. Биздин жогорку кеңештен бирден бир минус жагы ошо биз сырткы өлкөлөргө чыгып жолугушууларда жолугушуу иш тажрыйба алмашуулардан көрүп жүрөбүз. Например, Капитолийге барып келдик, Индияга барып келдик, көп жерлерде биз ошо жогорку кеңештин атайын мыйзам чыгара турган чоң институт бар. Ошол институттун ичинде иштеп чыгат, себеби эл өкүлдөрү кайсыл мыйзамды кандай сунуш киргизүүнү сунуштап гана коет да. Ошондуктан биз кээде эми мыйзам чыгарам дегенде кээде ушу депутаттардын арасында как будто мындай жарыш катары кеткендей болуп, мен мынча мыйзам чыгарам. Албетте ал көп чыгарганда аз чыгарганда эмес, анын сапатына көрүп урушпушубуз керек. Ошондуктан бизде азыр Төлөкан Смайлин айтып кетип атат, көпчүлүк мыйзамдар действительно кээде адам укуктарына карама каршы келген мыйзамдар. Мыйзамдарды албетте абдан көп алмаштырып атабыз. Ушунун бардыгы ушу адис иштеп чыкпагандан болуп эсептелинет да. Ошондуктан бизде өткөн жылы деле экспертизадан жакшы өтпөй атат. Ошондуктан өткөн жылы ошол депутаттардын бирден жардамчыларын кыскартканда ошонун эсебинен болсо дагы атайын мыйзам чыгартан чоң институт ачып койгондо бизде мыйзамдын сапаты абдан жакшы болмок да. Бизде мыйзамдын сапатына карап
көңүл бурушубуз керек. Популисттик дагы кээ бир мыйзамдар көп болуп атат.
Шайлоонун
астында шайлоонун астынан популисттик болот. Ошону менен катар бул жерде негизинен ошол партиялык тизме катарынан гана пайдаланып бизде аял депутаттардын көпчүлүгү ошо мандатка ээ болуп калды да. Эгерде партиялык тизме болбой жөнөкөй болгондо биздин ушулду коррупция гүлдөп турган мезгилде биздин аял депутаттарынан ошо депутатка илешпей калган ушулар болмок да. Себеби дегенде билесиңер азыр тизме аркылуу келген үчүн гана ошондо дагы бизде мыйзам аткарылып 30%дан төмөн боло элек, жогору боло элек эле. Эми мен айткым келет, бул жерде негизинен
кайра эң төмөнгө жетти
деп аялдардын негизинен биз көтөргөн маселелер албетте аялдарга социалдык маселелерди көбүрөөк көтөрөбүз, аялдардын балдардын укугун көбүрөөк көтөрөбүз, ошол жактагы мыйзамдардан көбүрөөк иштейбиз. Үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча мындан сырткары өткөн чакырылышта билесиңер, жашы жетилик кыздарга ошо никени тыюу салуу боюнча, мындан сырткары педофилдердин кылмыш жазасын күчөтүү боюнча абдан эле чоң мыйзамдардын бардыгын, бирок бизде мыйзамдарды канча иштеп чыкканы менен анын кеп анын аткарылышында, ошону менен катар бизде мыйзам бузулуп ошол туура мезгилде анын жоопкерчилигин сурагачында, а биз ошол жоопкерсиздиктин айынан ошол нерсе кайталанып атпайбыз. Себеби дегенде балдарды, жаш балдарды зордук зомбулдук кылган адам түрмөдөн бат эле чыгып кетип атат, кайрадан ошол кылмышка барып атат. Маселен жана эле кайрадан эле ошол чек араны айтып карасак, маселен элдерге Ак Сайда абдан чоң окуя болгондо элдерге карата ушул коргоо органдары ошол баары бир ошол военныйдын бир эмеси болуп эсептелинет, газ болобу башка болобу атып элге карата ушундай кылып элди коркутуп үркүтүү дагы бул абдан чоң адамдын укугун дебелеген болуп эсептелинет. Себеби дегенде ошондо ошол нерсени кылып элдер канча адам жарадарлуу болду, 50 жакынчы, а бирок ошол нерсени туура эмес кылганына биздин палатадан көтөрүп биздин палатадан ошолорду жазалап койну, ошо чыкпаганы бул силер айткан абдан туура эмес.
Кайра жергиликтүү бийликти
басым кылган туура эмес.
Төлөкөн эже, бул жерде айтылып атат ушул 4 жылда бир маалымат берилет Бириккен Улуттар Уюмунда депчи, отчет берилет. Андан сырткары жанагындай мамлекет башчысы келип ООНдун трибунасынан өзүнүн өлкөсү жөнүндө айтып кетет. Анан ушул мисалы 4 жыл деген символикалык бир нерсени байкап атам да. Мисалы ошол 4 жыл мурда 2016 жылы мыйзам сунушталган экен жанагы бейөкмөт уюмдарды агент катары, тыңчы катары кабылдоо дегенчи. Азыр дагы кээ бир эксперттердин, кээ бир укук коргоочулардын айтуусу боюнча 2020 жыл жаңы ошондой мыйзамдардын толкуну келе атат. Дагы ошондой тосо турган бейөкмөт уюмдар бул биринчи кезекте анализ көрсөткөндө эң көп социалдык маселелерди жана адам укуктарын коргогонго жана дагы көптөгөн дагы ушул адамдардын акыйкатсыздыкка жетүүгө жол ача турган бир долбоорлорду иштеген институттар болуп эсептелинет. Ушуга кандай кошуласызбы же кандай бул анализдер? Бул ошол эле Кремлден, Орусиядан келген дагы толкун деп
туура айтып атасыз Сабыр мырза. Анткени ушул мурунку сабактар деп жакшы ушул азыркы бийликте караш керек да. Анткени ушул мамлекеттик эмес уюмдарды ушундай дискриминация кылып аябай чабуул жасаганда ошол эле Акаев кеткен өзүчү Кыргызстандан качыпчы, ошол эле Бакиев кетти, ошол эле баягы өкмөт июндан кийин 10-жылы жакшы жетишкендиктерге ээ болгон жок. Анткени аябай басмырлашкан алар дагы, анткени алардын өзүнүн кызыкчылыгы болчу. Жана Атамбаев мырза да мына түрмөдө отурат. Бул деген аябай трагедия да. Биз андайды каалабайт элек. Бул деген мамлекеттик эмес уюмдар жок болсо, бул деген авторитарный система болуп калат. Бул деген аябай ушунчалык кара өлкө болуп эсептелет. Анткени бул жарандардын демилгеси жана жарандар ушул өз ыктыяры менен мамлекетиме жардам берейин деп ушундай иштейт да. Анан жана айтып атпайбы, отчет бербейт деп 37% ошол мамлекеттик эмес уюмдар хорош менен жана кандайча мээң менен иштеп туруп ошо конкурс аркылуу алып келип ошо бизге бекер эле бирөө мына момундай иштегиле, акчаны жегиле деген жок. Бул деген ошо көзөмөлдөө жана парламенттик коррупцияны изилдеп 2017 жылы биз отчет чыгарганбыз. Анда да сонун рекомендациялар бар. Ошон үчүн мамлекеттик эмес уюмдарга тийген киши сөзсүз түрдө качкын болот же өзү түрмөгө отурат. Мен ошону дагы айтат элем, мурунку бийликтин тарызылап жана мамлекеттик эмес уюмдардан колун тартыш керек бул депутат болобу жана башка
бейөкмөт уюмдар же болбосо укук коргоочулардын курчтугу кайтты,
жок
эмне үчүндүр сын пикирлер дагы азыраак айтылып атат дегенге кошуласызбы сиз?
Мен кошулбайм, анткени мамлекеттик эмес уюмдар ушул саясий партияларды көзөмөлдөп жана нейтральный иштеген жана саясий партиялардын мүчөлөрүн окуткан дагы эле иштеп атабыз. Ошон үчүн биз айтат элек, мындай бир кандай деп айтсам, биз андайга кошулбайбыз, балким стратегия башка болду. Анткени мынакей бүгүнкү күнү Женевага чейин ушул өлкөнүн жоопкерчилигин алып ушул жаңы бийликке жардам өкүнүштүү ушул Мырза Ниязалиев мына кечээ Женевада айтканда жакшы ошол жарандык коомдун үнүн угуп туруп келечекке кадам шилтеди. Кыргызстанчы биз ыраазычылык айтабыз. Экинчи жактан кандай ошол Женевадан кийин иштейт деген нерсе болот. Мамлекеттик эмес уюмдар уюмсуздар алардын убакыты да жетпейт жана профессионалдык жактан деңгээли да жетпейт. Ошон үчүн биз дагы бир көңүл бурат элек 2019-жылы баалап ПРО'нун отчетун чыгарды. Индекс человеческого развития дейт. Ошондо Кыргызстан 122-нчи өлкөдө орунда турат. Анда аялдардын өлүмү жана балдардын өлүмү жана некачественное образование дейт. Маргинал болуп калыштан анткени айылга чейрин маалымат жетпей, балким эки шаарда гана Бишкек менен Ошто көп мындай бир жарандык коом менен жана маалымат болот. Жана ушул климат өзгөрүлүп жана риск жана коопсуздук нерсе аябай курч болуп турганда кайта кол сунуп ушул бийлик, жаңы бийлик иштеш керек президент айткандай. Бирок азыркы күндө көп структуралар коррупция жана бизден коркуп жана ошол Россиянын Путиндин жана Кремлдин көзүн карап мисалы Мирзоевду биз Евразияга кирбейбиз деп айткан жок. Бул аябай өкүнүчтүү трагедия.
Биздин талкуубуз жыйынтыкталды. Кыргызстандын адам укуктарынын абал тууралуу кеп салдык. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Студиянын коноктору